Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការចរចាសំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន Nagawer បន្តជាប់គាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនស្ដារឲ្យពិនិត្យក្តីក្តាំងចោលប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំងតបឆ្នាំក្រោយឃាតកម្មលោកឈុតវុធីកូនប្រុសរបស់លោកលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការបិទបាំងរលកកម្ដៅបណ្ដាលឲ្យដាច់អគ្គិសនីនិងចោតជាសំណួរអំពីការប្រើខ្ជូងថ្មនៅប្រទេសឥណ្ឌាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃប្រហ័សបានចាប់ផ្ដើមវេទិការីអង្គការប្រាក់ជាសកលមួយដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីជួយការពារអ្នកការពាររបស់យើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលរបស់យើងនិងដើម្បីកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញវេទិកាដែលលោក Zelensky បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនេះមានឈ្មោះថា United 24ដែលមាន website u24.gov.ua នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលខ្លួនរឹបអូសបានដើម្បីបានថវិកាយកទៅជួយកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលោក Michel បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax Ukraine ថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជឿថានេះគឺពិតជាការសំខាន់ដោយសារតែមិនត្រឹមតែបង្កទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងលក់យកថវិកាដើម្បីកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកស្រី Barbara Pompili រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងធម្មពលនៃប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកស្រីមានទំនុកចិត្តថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចបាននូវការមួយមតិគ្នានៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះលើវិធីបញ្ចប់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំង From Info ថាប្រទេសខ្លះពឹងផ្អែកលើប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីជាងប្រទេសផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះអាចចូលរួមមួយមតិគ្នាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែអាចធ្វើវាបាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សបានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រចាំប្រទេសថាបានរារាំងមិនឲ្យយុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ចប់ទៅបានលឿនដោយសារតែក្រុមប្រចាំប្រទេសបានផ្គត់ផ្គង់សពាវុធដល់អ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាលោកបានថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្ថែមថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Kishida ថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលវែងមួយទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងគៀកោការឆ្លើយតបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំពោះការឈ្លានពាននេះដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះគឺមានតែប្រទេសសិង្ហបុរីមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី លោកកូជីហាហ្គីដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសជប៉ុននឹងប្រឈមនឹងការលំបាកប្រសិនបើអនុវត្តតាមភ្លាមៗនៅវិធានការនៃការកាត់ផ្តាច់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះលោកហាហ្គីដាបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងអំឡុងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើការពីថ្ងៃពុធនៅកញ្ចប់តន្ត្រកម្មតឹងតែងបំផុតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press នៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk ប្រទេសបេឡារុសនៅថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បាននិយាយថាលោកមិនគិតថាសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់បន្លាយយូរដូច្នេះទេស្របពេលនោះដែរលោក Lukashenko បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបានបង្កហេតុជាមួយរុស្ស៊ីនិងមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការចរចាសន្តិភាពក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធថាដោយសារកងកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាប្រចាំរុស្ស៊ីទំនងជាពង្រីកការគំរាមកំហែងដែលបេឡារុសបានបង្កឡើងចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនរក្សាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងជើងប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចពង្រីកកងទ័ពទៅកាន់ផ្នែកភាគខាងកើតនៃប្រទេសបាន
តំណាងសហជីពកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagaver បានចូលរួមជជែកពិភាក្សាជាមួយភាគីនិយោជកសាជាថ្មីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើវិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយរាប់ខែមកហើយប៉ុន្តែការចរចានោះមិនទាន់មានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាណាមួយនោះឡើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងក្រុមហ៊ុន Nagaver បានចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សាដោះស្រាយវិវាទការងារលើកទី9កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែការចរចាមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភារបស់ក្រសួងការងារការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះមានការចូលរួមពីតំណាងភាគីកម្មករនិយោជិតចំនួន4រូបតំណាងភាគីនិយោជក3រូបនិងតំណាងក្រសួងការងារតំណាងចូលរួម4នាក់ពីភាគីកម្មករនិយោជិតរួមមានអ្នកស្រីឈឹមសុខនអ្នកស្រីរីសុវណ្ណឌីអ្នកស្រីស៊ុនស្រីពេជ្រនិងអ្នកស្រីហៃសុភាពក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធូមានដំណំសហជីពដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារមិនបានចូលរួមនោះទេដោយសារមានធុរៈចាំបាច់តំណាងចូលរួម3នាក់ពីភាគីក្រុមហ៊ុន Nagaver រួមមានលោកហៃវូលៀបអ្នកស្រីឌីសេហានិងអ្នកស្រីរស់ប៊ុនលេងចំនួនឲ្យលោក Hein Dams នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagaver ដែលមានធុរៈចាំបាច់ក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថាការបរិឆេទប្រជុំបន្ទាប់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រសួងការងារក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើវិវាទការងារនេះមិនអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបានដោយការផ្សះផ្សានីតិវិធីបន្ទាប់គឺអាចបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីរកដំណោះស្រាយចុងក្រោយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលការទៀមទាចម្បងរបស់តំណាងភាគីកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagaver មានដូចជាការស្នើឲ្យកម្មករជិត200នាក់ដែលបានបញ្ឈប់ពីការងារឲ្យចូលធ្វើការងារវិញការស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតជំរើសថ្មីក្រៅពីការប្រកាន់ចំហដាច់ណាត់ថាមិនទទួលយកឲ្យចូលធ្វើការវិញការស្នើឲ្យក្រសួងការងារផ្ដល់លិខិតរបស់អធិការការងារស្ដីពីឯកភាពឬការបញ្ឈប់ពីការងាររួមរបស់កម្មករនិយោជិត1,329នាក់ការស្នើសុំតាមរយៈក្រសួងការងារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទចំពោះតំណាងកម្មករនិងនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Nagaver ទាំងអស់និងការស្នើសុំបើកការិយាល័យសហជីពឡើងវិញចំណែកតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុន Nagaver បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើថាក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាកញ្ចប់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាចំពោះអតីតកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនទាន់ទទួលប្រាក់បំណាច់នេះនៅសល់តែជាង190អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតដែលអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់វិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់សហជីពឲ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតជំរើសផ្សេងទៀតតំណាងក្រុមហ៊ុននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនមានជំរើសអ្វីផ្សេងនោះទេនឹងបានបញ្ជាក់ចំហសារជាថ្មីថាក្រុមហ៊ុននៅតែមិនយល់ព្រមទទួលយកកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ ឲ្យចូលធ្វើការងារវិញឡើយតំណាងសហជីពកូតកោណាកាវើលអ្នកស្រីរីសុបាន់ឌីដែលបានចូលរួមក្នុងការចរចាដោះស្រាយវិវាទខាងលើបានឲ្យដឹងថាចំនួនការងារនេះនឹងមិនងាយបញ្ចប់នោះទេខណៈលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Nagawel ជាក្រុមហ៊ុនមានឥទ្ធិពលមកលើរដ្ឋអំណាចអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ខាងក្រុមហ៊ុនគេមានលុយច្រើនហើយទោះបីជាអូសបន្លាយ10ឆ្នាំទៅទៀតក៏គេអត់ពិបាកដែរពីព្រោះដោយសារតែអញ្ញាធិការគឺគេចង់និយាយថាអញ្ញាធិការគឺគាត់រារាំងកោតកោមិនឲ្យទៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនជាអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅតែបន្តដដែលគេបានអញ្ញាធិការជួយរារាំងហើយអញ្ចឹងពេលចូលតុកចោចាគេអត់មានអ្វីដែលឆ្លើយតបឬក៏មើលទៅអាសកម្មភាពដែលពួកខ្ញុំមើលទៅឃើញពីគីក្រុមហ៊ុនគឺគេអត់មានខ្វល់ខ្វាយអីទាំងអស
់អ្នកស្រីឌីសវណ្ឌីបានបន្ថែមថាអំឡុងពេលការប្រជុំតំណាងក្រសួងកាងារមិនបានបដោតលើមេត្រាឬចំណុចផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈដាក់បន្ទុកលើភាគីក្រុមហ៊ុនដើម្បីយកមកនិយាយនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សានោះទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែខាងក្រសួងបែរជាលើកតែមេត្រាណាដែលគាំទ្រទៅលើអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើប៉ុន្តែមេត្រាផ្សេងទៀតនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីការងារដែលមិនគាំទ្រនៃការប្រឈប់ខុសច្បាប់បែបហ្នឹងគាត់អត់លើកយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលប្រជុំទេ
តំណាងសហជីពកូតកោណាកាវើរូបនេះបានបន្តថាអ្នកស្រីបានមានជំនឿទុកចិត្តថាភាគីកម្មករនិយោជិតនឹងឈ្នះក្តីនោះទេប្រសិនបើរឿងវិវាទនេះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការពីព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការមិនមានភាពយុត្តិធម៌ដោយលើកឡើងពីករណីចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagawel កាលពីពេលកន្លងមកអ្នកស្រីបន្តប្រកាន់ចំហថាតំណាងសហជីពទាំងនោះមិនមានកំហុសនោះទេនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagawel លោក Hein Dams សូមបានផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេល VOA តតងតាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេមន្ត្រីកម្មវិធីកាងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រលលោកខុនថារ៉ូយល់ឃើញថាភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែមិនមានចេតនាស្មោះត្រង់ក្នុងការដោះស្រាយបិទបញ្ចប់ចំនួននិងព្យាយាមរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធសហជីពតាមរយៈការអូសបន្លាយវិវាទក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយកម្លាំងសហជីពជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ចឹងតម្រង់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាការគុំគួនឬក៏ជាតម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់នយោជកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel ហ្នឹងហើយវាក៏ជាការបង្ហាញនៅការបន្តនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើចលនាសហជីពឯករាជ្យដែលដើរតួនាទីក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករ
លោកបានបន្ថែមថាចំណុចគន្លឹះនៃការដោះស្រាយវិវាទគឺការទទួលយកសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនឲ្យចូលធ្វើការងារវិញដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការយោគយល់រវាងគ្នាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋអំណាចអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានសមស្របក្នុងករណីរកឃើញថាភាគីនយោជកបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាឬអាងសហជីពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរគូរំលឹកផងដែរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawel ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភិហុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រមូលផ្ដុំធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីកម្មករនយោជិតប្រមាណ1329នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021កតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យកតកជាកម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបន្តតវ៉ាបើទោះបីមានការដោះលែងតំណាងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ដោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយពិភាក្សាអំពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទៅលើសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលកន្លងទៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យក្រសួងពិនិត្យក្តីក្តាំងចោទប្រកាន់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកសុនឆៃនៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដែលថាតុលាការឯករាជ្យគឺជាចេតនាដែលមិនចង់ផ្ដល់យុតិធធម៌ដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងរងការចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនផងដែរលោកសុនឆៃបានដឹកនាំមន្ត្រីរបស់លោកជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដើម្បីពិភាក្សាការងារមួយចំនួនក្នុងនោះមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទនិងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំចំពោះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរនីតិវិធីតុលាការលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការពន្យានីតិវិធីតុលាការលើសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយគុំឲ្យមានការកោះហៅក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនគណៈបករបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនោះទេហើយលោកបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំរបស់ក្រុមលោកមិនមានចំណុចត្រង់ណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយលោកជំរុញឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃរឿងក្តីក្តាមផ្សេងៗដែលកើតមានលើសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀន
តលាការជប់ខ្មែរយើងមានមួយផ្នែកពុកលួយមួយផ្នែកទៀតនោះក៏បម្រើគណៈបកនយោបាយដែរទេ
លោកជិនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថាសំណើទាំងនោះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌ពុំមានសមត្ថកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់តុលាការនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបន្ថែមថាក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានស្នើទៅតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យជួយណែនាំទៅសកម្មជនរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប
់បាទព្រោះសំណើរបស់គាត់គឺសុទ្ធតែជាសំណើដែលសុំឲ្យក្រសួងហ្នឹងបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញច្បាប់បំពេញអំណាចតុលាការប៉ុន្តែលោកលន់ចូលកិច្ចការរបស់តុលាការហើយដែលកន្លងមកក្រុមរបស់គាត់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលរិះគន់ក្រសួងថាជាតិចែកលោកលន់កិច្ចការតុលាការរិះគន់តុលាការមិនឯករាជ្យគាត់តែតទៅពេលឥឡូវហ្នឹងបាទគាត់បានជាស្នើសុំឲ្យក្រសួងហ្នឹងជាចិច្ចកិច្ចការតុលាការណាបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញបញ្ញត្តិច្បាប់ទៅវិញអាហ្នឹងខ្ញុំក៏បញ្ចូលដែរហ្នឹងបា
ទអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សែនករណាយល់ថារដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលការពារថាតុលាការឯករាជ្យពលគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឬក៏សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការកម្ពុជាមិនឯករាជ្យឡើយ
អ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺតាមរយៈការមើលឃើញអំពីកម្មភាពដែលមានទៅលើការអនុវត្តទូនាទីទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងភាពឯករាជ្យគឺស្របជាប្រសិទ្ធភាពទេ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្នុងការប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំនៃឃាតកម្មសម្រាប់លោកឈុតវុធីនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តរកអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មដ៏ជំរងចម្រាស់នៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
វីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពី10ឆ្នាំមុននឹងស្លាប់ជាមួយលោកទេប៉ុន្តែនៅតែរស់រវើកហើយទទួលបានការកោតសរសើរពីពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរួមទាំងជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ផងដែរនៅកម្ពុជាវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីត្រូវបានសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងអង្គការផ្សេងៗទៀតដែលការពារព្រៃឈើធ្វើសកម្មភាពបន្តបើទោះបីជាត្រូវគម្រាមកំហែងនិងចាប់ខ្លួនក៏ដោយជាពិសេសសកម្មជនក្រុមខ្មែរថាវរៈនិងអតីតបុគ្គលិកចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងពិធីបុណ្យខូបលើកទី10ដែលរៀបចំនៅវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រនៅទីក្រុង Lowell កាលពីថ្ងៃទី1ខែសុភានេះលោកជ័យឧត្តមរស្មីកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីបានថ្លែងថាលោកនិងអ្នកបន្តការពារព្រៃឈើបានបញ្ញាធ្វើការនេះ ទោះបីជាអាចប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដោយឪពុករបស់លោកក៏ដោយ
ចឹងហើយនេះជាសារមួយប្រដំទៅដែលអ្នកបានបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីដូចជាអ្នកបញ្ជាក្តីថាថ្ងៃនេះអ្នកអាចសម្លាប់លោកឈុតវិធីម្នាក់កាត់លោកឈុតវិធី100អ្នក1000អ្នក10000អ្នក1000000អ្នកអ្នកឯងអាចសម្លាប់គាត់បានប៉ុន្តែមិនអាចសម្លាប់នៃឆន្ទៈនិងមនសិការរបស់គាត់តទៅទៀតបានទេកូនខ្មែរច្រើនណាស់ដែលគ្រប់គ្រងនៃសកម្មភាពរបស់លោកឈុតវិធីនិងអ្នកបន្តវេនជាច្រើន
លោកជ័យឥដាមរស្មីអាយុ29ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឈុតវិធីហើយបានបន្តសកម្មភាពការពារព្រៃឈើក្រោយពីមរណភាពរបស់ឪពុកលោកបានថ្លែងអំណរគុណអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែលមានជាង100នាក់និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលបានរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលរំលឹកវីរភាពរបស់ឪពុកលោកនិងដាក់ញត្តិទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីកេតកម្មនេះបើទោះបីជាបានបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះកាលពីឆ្នាំ2013ក៏ដោយលោកឧត្តមរស្មីបានប្រាប់ VA នៅក្នុងពិធីនោះថា
ក្រៅនឹងមានការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមរៃនៅកណ្ដាលក្រុងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយនៅតែយើងរកមិនឃើញអ្នកគិតកោប៉ិតអ្នកបញ្ជាប៉ិតអញ្ចឹងហើយចំពោះហេតុការណ៍លើឪពុកខ្ញុំនេះខ្ញុំគាត់ថាវាពិបាកក្នុងការនឹងរកឃើញគិតកោប៉ិតណាលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងជាពិសេសយើងមិនមានជំនឿចិត្តទៅលើអំណាចរបស់តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់តែតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យ
ក្រោយពីសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តការស៊ើបអង្កេតហេតុការណ៍ចំណាស់10ឆ្នាំនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VA ថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតហេតុការណ៍លោកឈុតវិធីបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះមិនមានហេតុផលណាដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្តធ្វើការលើសំណុំរឿងនេះទៀតទេ
បាទឯងមិនត្រូវចិត្តនឹងកលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទេទៅក្មេងខ្លួនបាទណែក្មេងខ្លួនក្រុមគូសាហ្នឹងណាហើយនឹងមេធាវីរបស់ណែជនក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប្រឹងទៅឆ្លៅតទៀតទៅអានេះច្បាប់របស់កម្ពុជាមិនមែនអង្គការមហាជនមេណាស៊ីលុយក្រៅប្រទេសមកធ្វើបាតកម្មតាមបញ្ញត្តិឯងមិនឃើញនោះទេនគរមានច្បាប់មានទម្លាប
់លោកអំសមាតអនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរៀបរាប់របាយការណ៍អាជ្ញាធរអំពីកិច្ចកម្មនេះថា
ទី1និងព័ត៌មានទី1ដែលយើងទទួលបានពីអាជ្ញាធរគេដាក់បន្ទុកទៅលើលោកឈុតវិធីទៅទៀតថាលោកឈុតវិធីមានកំភ្លើខ្លីហើយបាញ់ទៅលើ PM ហ្នឹងហើយឆ្លាក់បាទហើយពេលដែលបាញ់គ្នានោះគឺបាញ់ទៅបាញ់មកគឺលោកឈុតវិធីក៏ស្លាប់ PM ហ្នឹងក៏ស្លាប់បាទនេះរបាយការណ៍ទី1ហើយរបាយការណ៍ទី2មើលទៅវាហាក់ដូចជាអត់សមចេញរបាយការណ៍ទី2នៅព័ត៌មានទី2ថា PM ហ្នឹងបាញ់លោកឈុតវិធីដែលនៅក្នុងឡានហ្នឹងបាញ់គ្រាប់ទី2ត្រូវឡានហើយផ្លាតក៏ត្រូវខ្លួនហ្នឹងស្លាប់ទៅវាសិតតែជារឿងអត់សមទៅទៀតវាមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងរបាយការណ៍ទី3ដែលយើងទទួលបានថា PM ហ្នឹងបានបាញ់ទៅលើលោកឈុតវិធីនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងក៏ស្លាប់ហើយមានសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះជាយុវជនដែលឈ្មោះរ៉ាន់បរតហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងរត់មកបតាយបតប់ដើម្បីកុំឲ្យបាញ់ហើយក៏ភ្លើងហ្នឹងក៏រៀលកាយត្រូវ PM ហ្នឹងស្លាប់ទៅអាហ្នឹងវាកាន់តែអត់សមទៅទៀតដោយសារអីគាត់ជា PM គាត់ជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាភ្លើងហើយមិនមែនកាភ្លើងខ្លីទេកាភ្លើងវែងយើងសម័យមើលថាតើបតាយបតប់របៀបណាបានកំណុំកាភ្លើងហ្នឹងវិលមកត្រូវខ្លួនបាទចំណុចទាំងអស់នឹងហើយដែលជាចំណុចសង្ស័យថាភាពយុត្តិធម៌របស់លោកឈុតវិធីគឺមិនត្រូវបានទទួលនៅឡើយទេ
លោកឈុតវិធីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតនិងថតរូបសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់របស់កាសែត The Cambodia Daily លោកឧត្តមរស្មីថា2ខែមុនពេលឪពុកលោកត្រូវគេសម្លាប់លោកឈុតវិធីបានផ្ដាំឲ្យយកសពលោកទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតព្រោះលោកដឹងថាមានគេប៉ុនប៉ងសម្រាប់លោកច្រើនដងហើយលោកអេងជាអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលភេកខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការដឹងគុណលោកថ្លែងថា
អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើតែងតែដឹករលឹកដល់លោកឈុតវិធីប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនដែលអ្នកស្រឡាញ់ឈើដែលនឹងគេអត់រំលឹកអ្នកគុណដល់លោកឈុតវិធីឯងគេមានតែការខំសម្បាវិញពួកអ្នកស្រឡាញ់ឈើស្រឡាញ់បែបណាពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ចង់យកឈើបេងឈើកកោះមកទុកនៅផ្ទះ
លោកនុនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលដែលចូលរួមតំណាងឲ្យក្រុងថ្លែងថា
ហេតុតែយើងមកចូលរួមនឹងគឺថាហ្នឹងគឺថាការលះបង់តិចតួចណាស់របស់យើងគាត់ជាវីរៈបុរសមួយដែលការពារព្រៃឈើការពារមូលដ្ឋានខំពុះពីណា ពាក់លីទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដល់ចុងបញ្ចប់ត្រូវគេសម្លាប់ជនដៃដល់សម្លាប
់លោកនៅវាសនាអំពីមនីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកជននៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះដែលមានមនុស្សស្លាប់ដល់តែ2នាក់និងឃាតកម្មលោកកែមលីនិងឃាតកម្មដទៃទៀតដែលមិនទាន់មានយុត្តិធម៌នៅឡើយបើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកូឡុំអនុលោកជីវវិធីត្រូវបានកងកម្លាំងវត្តហាត់ម្នាក់គឺលោកអនុតនាបាញ់ស្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រឹបអូសអង្គចងចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រីកបាតអាងសម្រាប់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬសីជ្រុំនៅភូមិកណ្ដាលខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្ដាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរពេលសន្សុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ឈ្មោះវ៉ាន់បរតបានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីលោករហូតដល់រីលកាយសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីតុលាការកាត់ទោសលោកវ៉ាន់បរតពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយតុលាការបានដោះលែងទណ្ឌិតវ៉ាន់បរតក្រោយពីជាប់គុកបាន6ខែនិងត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកគុណថាជាការកាត់ទោសឆាកល្ខោនពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ការកើនឡើងនៃរលកកម្ដៅខុសប្រក្រតីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតម្រូវឲ្យឥណ្ឌាប្រុងប្រៀបជាបន្ទាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលពីប្រភពចម្រុះដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើនតម្រូវការអគ្គិសនីដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើខ្ជូងថ្មតែមួយមុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
រលកកម្ដៅខ្លាំងក្លាមិនប្រក្រតីកំពុងកើនឡើងមុនកំណត់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសឥណ្ឌាឬលោកកម្ដៅនេះបានបង្កឲ្យមានការដាច់អគិសនីនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនរាប់លាននាក់ដោយសារតែតម្រូវការអគិសនីកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការផ្គត់ផ្គង់ធ្យូងថ្មនៅរោងចក្រអគិសនីជាច្រើនកំពុងតែមានកម្រិតទាបដែលនាំឲ្យមានការដាច់អគិសនីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនការខ្វះខាតអគិសនីនេះនាំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដល់ការពឹងផ្អែកជាយូរយារមកហើយរបស់ឥណ្ឌាទៅលើការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មដែលផលិតអគិសនី 70% សម្រាប់ឥណ្ឌាបតាមទីភ្នាក់ងារធម្មពលអគិសនីស្ថានភាពនេះគូបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការជាបន្តរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រភពធម្មពលចម្រុះពីព្រោះគេរំពឹងថាសេចក្តីត្រូវការអគិសនីនឹងមានច្រើនជាងកន្លែងអតីតទៀតក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខនេះនៅពេលដែលឥណ្ឌាមានចំនួនប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងកង្វះខាតអគិសនីនេះកើតមានឡើងនៅពេលមានស្ថានភាពក្តៅខ្លាំងក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសនេះដែលបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរបិទសាលារៀននៅមានភ្លើងឆេះនៅតាមកន្លែងកប់សម្រាប់ធំធំនិងធ្វើឲ្យដំណាំស្ពឹតស្រពោននៅពេលដែលរដូវស្លឹកឈើលាស់មានអាកាសធាតុត្រជាក់ល្មមប្រែក្លាយជាមានកម្ដៅខ្លាំងមន្ត្រីអតីតនាយកឥណ្ឌាបានអ្នកដឹងថាខែមីនាឆ្នាំនេះគឺជាខែដែលក្តៅបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1901មកហើយសីតុណ្ហភាពមធ្យមក្នុងខែមេសានៅប៉ែកខាងជើងនិងប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល122ឆ្នាំមកនេះសីតុណ្ហភាពឡើងដល់45អង្សាសេក្នុងក្រុងចំនួន10កាលពីចុងខែមេសាទោះជាមេឃមានពពកបាំងហើយមានភ្លៀងដែលអាចនាំឲ្យមានការធូរស្រាលខ្លះក៏ដោយអ្នកស្រី Federica Otto ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុនៅសាកលវិទ្យាល័យ Imperial College ក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីបាននិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានស្ថានភាពក្តៅជាងមុនខ្លាំងហើយស្ថានភាពក្តៅខ្លាំងនេះកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ជាងមុនដោយរលកកម្ដៅទំនងកើតឡើងនៅឥណ្ឌារាល់4ឆ្នាំម្ដងជាជាងរាល់5ទសវត្សដោយកាលពីអតីតកាលអ្នកស្រីអូតូបញ្ជាក់ទៀតថាហេតុដូច្នេះហើយឥណ្ឌាត្រូវតែប្រុងប្រៀបជាបន្ទាន់សម្រាប់កំណើននៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីពួកអ្នកជំនាញប្រមាណថាការដាច់អគ្គិសនីនៅពេលនេះនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានរើបឡើងពីការបិទប្រទេសដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយអាចបង្អាក់សេវាកម្មចាំបាច់នានាដូចជាមន្ទីរពេទ្យជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.